Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί είναι ο Θεός που βρίσκεται κοντά μας και στις ευκολίες και στις δυσκολίες. Ακούσαμε προηγουμένως τον αδελφό μας τον Μανώλη. Την τελευταία μέρα που έβγαινε από την κλινική είχαμε πάει να τον δούμε και συμπέσαμε μαζί με τον Νίκο τον Κατικαρίδη και τη Λιδία. Οπότε καθώς φεύγαμε του λέει ο Νίκος, και τώρα πάρε κουράγιο αδελφέ, έχεις πολλούς ανθρώπους να παρηγορήσεις στη συνάκριση. Έτσι, δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, γιατί ο Κύριος μας παρηγορεί και με την παρηγοριά του μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε τους άλλους. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί είναι πολύ σημαντικό να μας ανοίγει τα μάτια, και καθώς το ζητούμε και προσευχόμαστε, ο Θεός μας ανοίγει τα μάτια να δούμε κάποιες αλήθειες μέσα από το Λόγο Του. Και οι αλήθειες του Θεού είναι αιώνιες. Έτσι, με τα μάτια τα φυσικά βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Και ζητούμε ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια για να δούμε αυτά που δεν φαίνονται, που είναι όμως πιο αλήθεια από αυτά που φαίνονται. Θα ήθελα να ανοίξουμε στο βιβλίο των Ψαλμών, στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 137. Ψαλμός 137. Όσοι έχετε τις γραφές με την ελληνική αρρύθμιση, ρο, λάμδα, ζήτα. Ψαλμός ρο, λάμδα, ζήτα. 137. Θυμάστε που πριν από δύο Κυριακές μας είχε πει ο αδελφός μας ο Μάριος ότι μπορεί κάποιος να είναι μέσα στη φυλακή και να κοιτάει στο πάτωμα και να τα βλέπει όλα μαύρα και να βλέπει μόνο το έδαφος και να βλέπει μόνο το σκοτάδι, και μπορεί να είναι μέσα στη φυλακή και να κοιτάζει ψηλά στο παράθυρο. Θυμάστε? Να κοιτάζει ψηλά στο παράθυρο και να βλέπει το φως και να λέει υπάρχει ελπίδα. Εγώ είμαι μέσα στη φυλακή, αλλά υπάρχει ελπίδα. Και έτσι, αδέρφια μου, έχει μεγάλη σημασία που κοιτάμε. Ακόμα και μέσα στη φυλακή, αν κοιτάμε κάτω το πάτωμα ή αν κοιτάμε εκεί που υπάρχει ελπίδα. Ψαλμός 137. Είναι η εμπειρία των ανθρώπων από τον λαό Ισραήλ που τους πήραν εχμάλωτους στη Βαβυλώνα. Θυμάστε, το είχαμε πει και πριν από μερικές φορές, ότι είχαμε τρεις διαδοχικές εκστρατείες των Βαβυλωνίων εναντίον του Ισραήλ. Η πρώτη ήταν το 606 π.Χ. Ήτανε τότε που πήραν εχμάλωτο τον Δανιήλ και τον πήρανε στην Βαβυλώνα. Η δεύτερη ήταν το 597 π.Χ. όπου πήραν τον Ιεζεκίηλ και τον πήρανε και αυτόν εχμάλωτο στην Βαβυλώνα. Και η τελευταία ήταν το 586 π.Χ. όπου έγινε και η ολική καταστροφή της Ιερουσαλήμ και πήρανε πάλι κι άλλους εχμάλωτους στην Βαβυλώνα. Εδώ δεν ξέρουμε σε ποια από τις τρεις αυτές περιπτώσεις είναι. Πάντως είναι άνθρωποι, Ισραηλίτες, άνθρωποι που πίστευαν στον αληθινό Θεό και είναι εχμάλωτοι. Και λέει, επί των ποταμών της Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, ότε ενεθυμήθημεν την Σιών. Φτάσαμε στη Βαβυλώνα, εχμάλωτη. Καθίσαμε στα ποτάμια της Βαβυλώνας. Και εκεί τι κάναμε? Κλάψαμε. Κάθονται λοιπόν οι εχμάλωτοι στα ποτάμια της Βαβυλώνας και κλαίνε. Και κλαίνε. Αδέλφια, όταν περνάει κανένας μέσα από μία δυσκολία, μέσα από μία πίεση, μέσα από μία εχμαλωσία, είτε φυσική είτε πνευματική, είναι φυσική. να αισθάνετε την πίεση, να αισθάνετε τη θλίψη, να αισθάνετε τις δυσκολίες, να αισθάνετε τις καταστάσεις. Και είναι φυσικό μέσα στις αντιδράσεις να είναι το να κλάψει.
Δεν είναι κακό κανένας να κλαίει. Έτσι. Δεν είναι κακό κανένας να κλαίει.
Είναι μία εκτόνωση. Και πολλές φορές, να ξέρετε, το Πνεύμα του Θεού σε οδηγεί να κλάψεις.
Πολλοί από εσάς έχετε την εμπειρία να έρθετε το Πνεύμα του Άγιο επάνω σου και να κλαίς. Επειδή ήρθε το Πνεύμα του Άγιο επάνω σου.
Και ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που δεν κλαίνε εύκολα. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι από την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, είναι από τη θλίψη. Και λέει, όταν κλάψαμε, όταν ενεθυμήθημε την Σιόν. Όταν θυμηθήκαμε την Ιερουσαλήμ, όταν θυμηθήκαμε τον τόπο που ήταν η παρουσία του Θεού, τον τόπο όπου ζούσαμε μέσα στην ευλογία του Θεού, αρχίσαμε να κλαίμε. Όταν θυμόμασταν το παρελθόν. Αδέλφια μου, ζούμε όλοι σε ένα παρόν. Ζούμε αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή είναι το παρόν. Όπως φαίνεται, το παρόν δεν έχει διάσταση, είναι στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι παρόν. Και έχει σημασία τα μάτια μας που είναι στραμμένα. Είναι στραμμένα στο παρελθόν ή είναι στραμμένα στο μέλλον. Το παρόν το έχεις μπροστά σου. Και η επόμενη στιγμή έχει γίνει που ήταν παρόν, έγινε παρελθόν. Το ζήτημα είναι πού κοιτώ και πού κοιτάς. Το παρελθόν ή το μέλλον. Κλαίς κοιτάζοντας το παρελθόν. Κλαίς για την κατάστασή σου, γιατί θυμάσαι το παρελθόν σε αυτή την περίπτωση. Διάβασα κάτι και μου έκανε εντύπωση. Ο Θεός, λέει, μας καλεί να προχωρήσουμε μπροστά. Το θυμάστε αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροστε επεκτηνόμενος. Ξεχνάω τα πίσω, προχωράω μπροστά. Ξεχνάω τα πίσω, προχωράω μπροστά. Όταν ένας πιστός, λέει, παγιδευτεί από τον εχθρό, αρχίζει να κοιτάει προς τα πίσω. Πώς μπορείς να καταλάβεις κάποιον που παγιδεύτηκε? Θυμάται το παρελθόν και θέλει να γυρίσει στο παρελθόν.
Το δεν μου άρεσε όταν το διάβασα, γιατί και εγώ πολύ συχνά αναφέρομαι στο παρελθόν. Τι ωραία που ήταν τότε, πόσο Θεός με επισκέφθηκε τότε, τι εμπειρίες είχα τότε.
Ξαφνικά κατάλαβα ότι αυτό μπορεί να είναι παγίδα.
Δηλαδή, το να σκέφτομαι το παρελθόν και να αναπολώ το παρελθόν μπορεί να είναι παγίδα,
γιατί το μυαλό μου και η καρδιά μου δεν είναι τι σχέδια έχει ο Θεός για μένα στο μέλλον.
Κλαίνε λοιπόν γιατί θυμήθηκαν την Σιόν και μετά λέει επί τας ιδέας εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμεν τα σκυθάρας ημών. Στις ιτιές που ήταν κοντά στο ποτάμι,
ξέρετε τις ιτιές, έτσι, φυτρώνουν κοντά στα ποτάμια, χρειάζεται πολύ νερό για να προκόψουν. Στις ιτιές που ήταν κοντά στο ποτάμι, λέει, κρεμάσαμε τις κυθάρες. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι φεύγοντας εχμάλωτοι είχαν πάρει μαζί τα μουσικά τους όργανα, είχαν πάρει τις κιθάρες.
Μην φαντάζετε τις κιθάρες εκείνες της εποχής όπως και σημερινές, έτσι.
Ήταν περισσότερο με αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ως η λύρα.
Όταν λέγανε κιθάρες στην αρχή, όταν εννοούσαν τη λύρα.
Λοιπόν, πήραν τις λύρες τους, πήραν τις κιθάρες τους και τις κρέμασαν στα δέντρα. Με άλλα λόγια λένε, αυτά ήταν για να δοξάζουμε τον Θεό. Όσο τα πράγματα ήταν καλά, δοξάζαμε τον Θεό. Τώρα εχμάλωτοι, πού να δοξάσουμε τον Θεό. Αδέρφια μου, οι δυσκολίες πολύ συχνά είναι δοκιμασίες. Και δοκιμασία, ξέρετε τι σημαίνει. Δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω τη γνησιότητα.
Το είναι το δοκιμάζω.
Εξετάζω πόσο γνήσιο είναι κάτι. Αυτό είναι η δοκιμασία. Στη δοκιμασία εξετάζεται η γνησιότητα της πίστης μας. Με άλλα λόγια, είμαστε του Κυρίου βρέξει χιονίσει. Θα δοξάζουμε τον Κύριο είτε είναι ωραία είτε είναι άσχημα. Θα ευχαριστούμε τον Κύριο εμπαντή σε κάθε κατάσταση. Εδώ πέρα οι άνθρωποι κρέμασαν τις κιθάρες και αυτό είναι η παρέτηση. Παρετήσε από το να δοξάσεις τον Θεό, παρετήσε από τα πάντα. Στο μεταξύ λέει, διότι εχμαλωτήσαντες εμάς εκεί, εζήτησαν παροιμών λόγους ασμάτων και οι ερημώσαντες εμάς ύμνων λέγοντες ψάλατε εις εμάς εκ των οδών της Σιών. Οι εχμαλωτήσαντες, έτσι, οι Βαβυλώνοι λέει που μας είχαν εχμαλωτήσει, μας λένε παιδιά, τώρα μια και καθίσαμε ωραία κοντά στο ποτάμι εδώ, στη Βαβυλώνα, δεν μας λέτε από εκείνα τα ωραία τα τραγούδια, από εκείνους τους ωραίους τους ύμνους που ψάλατε στον Θεό σας, από τις οδές της Σιών, από τις υμνοδίες που είχατε στην Ιερουσαλήμ, δεν μας λέτε και εμάς κανέναν ύμνο. Πρόσεξε τώρα. Αυτοί είναι οι εχθροί. Αυτοί είναι που τους εχμαλώτησαν. Αυτοί είναι που τους καταπιέζουν. Αυτοί είναι που τους πήραν από τα σπίτια τους και τους πήραν σε άλλη χώρα και τους λένε θέλουμε να ακούσουμε τις οδές της Σιών. Θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια του Θεού. Θέλουμε να ακούσουμε τους ύμνους του Θεού. Δηλαδή, οι πιστοί τις κιθάρες τις κρέμασαν. Αλλά ο κόσμος εξακολουθεί να έχει ανάγκη να ακούσει τα λόγια του Θεού. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει. Εμείς κρεμάσαμε τις κιθάρες. Αλλά ο κόσμος εξακολουθεί να θέλει να ακούσει. Έχει ανάγκη να ακούσει. Διψάει να ακούσει. Έτσι. Εμείς νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι η αδιαφορία των ανθρώπων. Έτσι δεν λέμε. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι είναι αδιάφοροι, δεν θέλουν να ακούσουν τον λόγο του Θεού. Αυτό είναι ωραίο παραμύθι. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει τα χωράφια είναι λευκά για θερισμό. Το πρόβλημα λέει είναι ότι λείπουν οι εργάτες. Γιατί δεν λέει προσευχηθείτε το χωράφι να αρχίσει να εργάζει στάθεια. Λέει προσευχηθείτε ο Κύριος να στείλει εργάτες για το θερισμό του. Συνεπώς εμείς μπορούμε να παρηγορούμαστε με ένα ωραίο παραμύθι ότι το χώμα είναι, ο αγρός είναι σκληρός, το χώμα είναι δύσκολο, δεν φυτρώνει κτλ. Αλλά ο Κύριος λέει ότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη εργατών. Και βέβαια δεν μπορείς να έρχεσαι Κύριε στείλε εργάτες, εάν δεν πεις Κύριε στείλε εμένα. Πρώτα θα πεις στείλε εμένα και μετά θα πεις Κύριε μαζί με εμένα στείλε κι άλλους εργάτες. Έτσι. Κάθε πιστός καλείται να είναι εργάτης του Κυρίου. Αλλά σε αυτή την κατάσταση, καθώς οι άνθρωποι βλέπουν μπροστά τους το ποτάμι, βλέπουν τους εχθρούς, βλέπουν τις κιθάρες τις έχουν κρεμάσει, η αντίδραση είναι τέσσερα χωρίο. Πώς να ψάλλουμε την οδύν του Κυρίου επί ξένης γης. Τώρα εδώ, σε ξένη χώρα, μακριά από την πατρίδα μας, μέσα στη δυσκολία, μέσα στην εχμαλωσία, πώς να ψάλλουμε. Με άλλα λόγια, αδυναμία. Αδυναμία. Να κάνεις αυτό το οποίο θα, πριν θα ζητούσες την ευκαιρία να το κάνεις. Πριν θα έλεγες, ευκαιρία τώρα βρέθηκα ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο να τους μιλήσω για τα μεγαλεία του Κυρίου. Τώρα οι άνθρωποι σου λένε, σε παρακαλώ, δεν πες μας κάτι. Και εσύ λες, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αφήστε με. Δεν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βλέπετε οι Ισραηλίτες αντιδρούν στην κατάσταση της εχμαλωσίας κοντά στον ποταμό εκεί στη Βαβυλώνα με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα τώρα να γυρίσουμε και να δούμε έναν από τους εχμαλώτους αυτούς κοντά στο ποτάμι πάλι. Πάμε στον Ιεζεκίλ, στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι λοιπόν και ο Ιεζεκίλ ένας από τους εχμαλώτους. Δεν ξέρουμε αν ήταν μαζί με αυτήν την ομάδα για την οποία διαβάσαμε στον Ψαλμό 137 που είχε κρεμάσει τις κιθάρες στα δέντρα, πάντως είναι μέσα σε εχμαλώτους ο Ιεζεκίλ που τον έχουν πάρει και τον έχουν πάει στην ίδια περιοχή. Μπορεί να ήταν στην ίδια ομάδα, μπορεί να ήταν στην προηγούμενη, στην επόμενη, δεν ξέρω. Ιεζεκίλ, κεφάλαιο πρώτο, να διαβάσουμε την αρχή. Είμαστε στο ίδιο περιβάλλον. Εχμάλωτοι, στη Βαβυλώνα, κοντά στο ποτάμι, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο. «Εν το 30ο έτη, το 4ο μηνή, την 5η του μηνός». Βλέπετε, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά και εμείς μπορούμε να κάνουμε τις αντιστοιχίες συν πλην και να βγάλουμε την χρονολογία έτσι. 597 π.Χ. «Ενώ ήμην μεταξύ των εχμαλώτων». Ωραία, είμαστε εδώ, είναι μεταξύ των εχμαλώτων. «Παρά των ποταμών Σεβάρ», έτσι. Ένας από τους παραποτάμους του Εφράτη, εκεί κοντά στη Βαβυλώνα. Μεταξύ των εχμαλώτων λοιπόν, κοντά στο ποτάμι, «Ηνύχθησαν οι ουρανοί». Άνοιξαν οι ουρανοί. Γιατί κλαίγανε. Γιατί κλαίγανε. Γιατί βλέπαν την κατάσταση. Βλέπαν ότι ήταν εχμάλωτοι. Βλέπαν ότι δεν ήταν στη χώρα τους. Βλέπαν ότι δεν μπορούσαν, αδύναμοι. Στην ίδια κατάσταση ότι Ιεζεκίλ, αλλά αντί να κοιτάει την κατάσταση, πού κοίταξε? Τον ουρανό. Ανοίχθηκαν, λέει, οι ουρανοί. Πρόσεξε, άμα κοιτάς το χώμα και να ανοίξει ο ουρανός, δεν βλέπεις τίποτα. Πώς είδε, εντάξει, οι ουρανοί άνοιξαν, Ιεζεκίλ, πού το είδε? Κοίταζε στον ουρανό και το είδε. Κοίταζε στον ουρανό και το είδε. Αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να αποφασίσουμε που θα κοιτάμε. Λες τόσο καιρό, Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια. Άνοιξε μου τα μάτια να βλέπω. Και ο Κύριος σου λέει, ωραία, θα σου ανοίξω τα μάτια. Πού θα κοιτάζεις όμως? Θα κοιτάζεις τις καταστάσεις? Κοιτάζεις τη γη ή θα κοιτάζεις τον ουρανό? Μα Κύριε, είμαστε εχμάλωτοι, δεν βλέπεις τα χάλια μας, δεν βλέπεις την κατάστασή μας? Ανάμεσα στους εχμαλώτους, οι άλλοι κλαίγανε, οι άλλοι θα κρεμάσει τις κιθάρες. Αλλά ένας κοίταζε τον ουρανό. Εκείνο ο Κύριος. Και ξαφνικά ανοίχτηκαν οι ουρανοί. Ανοίχτηκαν οι ουρανοί. Και τι είδε? Και είδον, λέει, οράματα Θεού. Είδον οράματα Θεού. Είδα οράματα από τον Θεό. Ξέρετε, όταν ο Θεός δείχνει οράματα, σου δείχνει τα σχέδιά του για το μέλλον. Ο Θεός δεν ασχολείται με το παρελθόν. Σου λέει, άσε το παρελθόν και τράβω μπροστά. Το παρελθόν δεν μπορείς να το αλλάξεις. Ό,τι έκανες, έκανες. Καλό, καλό, στραβό, στραβό, δεν αλλάζει, έγινε. Μπορείς να μετανοήσεις για το στραβό, βεβαίως. Μπορείς να ζητήσεις τη συγγνώμη του Κυρίου, το έλεος του Κυρίου, τη συγχώρηση, βεβαίως. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις το γεγονός, έγινε. Το μέλλον όμως είναι μπροστά. Είναι μπροστά. Οι άλλοι κλαίγανε, γιατί θυμότανε το παρελθόν. Αχ, τι ωραία που ήταν στη Σιόν, τι ωραία που ήταν στην Ιερουσαλήμ, τι ωραία που περνούσαν ελεύθεροι. Ο Θεός όμως τον Ιεζεκίλ έδειξε το μέλλον του. Λέει, για δες, τι έχω. Τι έχω για από εδώ και πέρα. Τι έχω για από εδώ και πέρα. Αδέλφια μου, ο Κύριος θέλει να πάρουμε τα μάτια μας από το παρελθόν και να αρχίσουμε να κοιτάμε το μέλλον. Θέλει να αρχίσουμε να κοιτάμε τα σχέδια που έχει ο Θεός για το μέλλον. Γιατί ξέρετε, ο Θεός έχει ένα σχέδιο και γι' αυτό το σχέδιο υπάρχει ο πλανήτης μας. Και γι' αυτό το σχέδιο υπάρχει η γη μας. Έτσι. Τώρα εσύ μπορεί να σκέφτεσαι εγώ αύριο το πρωί όπως που πρέπει στη δουλειά να κάνω εκείνο. Ωραία. Θα το κάνεις αύριο το πρωί στη δουλειά εκεί. Αλλά πρόσεξε, πέρα από το τι θα κάνεις εσύ και πέρα από το τι θα γίνει στο σπίτι σου και στην οικογένειά σου και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, τι θα γίνει στη χώρα μας. Έτσι. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για την ιστορία ολόκληρου του πλανήτη μας. Για την ιστορία της ανθρωπότητας ολόκληρης. Ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι ότι ο Θεός αποφάσισε να ετοιμάσει μία νύμφη με την οποία ο Υιός του θα περάσει ολόκληρη την αιωνιότητα. Και μέσα στα χρόνια σιγά σιγά ξεχωρίζει αυτή η νύμφη. Από διάφορους λαούς, έθνη, φυλές, γλώσσες, ξεχωρίζει η νύμφη του Ιησού Χριστού, ξεχωρίζει η εκκλησία του Ιησού Χριστού, με την οποία ο Ιησούς θα βασιλέψει στην αιωνιότητα. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας κάλεσε να είμαστε μέλη αυτής της στιγμής. Αλλά πρόσεξε, πρόσεξε. Αντί να κοιτάς το παρελθόν, κοίτα ποιο είναι το σχέδιο που έχει ο Θεός για σένα ως μέλος, ως θαυμαστό μέλος αυτής της ζωής σου. Χθες ήμουνα με κάποιον αδελφό, πηγαίναμε μαζί κάπου εκτός Θεσσαλονίκης. Μου λέει, ξέρεις, έχω λύπη μέσα στην καρδιά μου όταν σκέφτομαι το εξής. Ο Θεός μας χάρισε τόσο μεγάλη σωτηρία. Είναι τόσο καταπληκτικό το ο Θεός να μας έβγαλε από την αμαρτία, να ετοίμασε για μας αιώνια ζωή, να μας έχει ετοιμάσει να περάσουμε στην παρουσία, να περάσουμε την αιωνιότητα στην παρουσία, δοξάζοντας τον, ευχαριστώντας τον, μαζί με την παρουσία των αγγέλων και των Αγίων και όλων των πιστών, όλων των αιώνων, το θαυμαστό. Ετοίμασε για μας μια τόσο μεγάλη σωτηρία και εμείς εδώ κάτω στη γη να ζούμε τόσο μίζερα και τόσο φτωχά με τις γκρίνιες μας, με τα παράπονά μας, με τα κουσοκολιά μας. Αισθάνομαι λύπη, μου λέει, για αυτό το πράγμα. Θέλω η Εκκλησία του Χριστού να δει τον προορισμό της. Θέλω οι πιστοί να δουν το σχέδιο του Θεού για τον εαυτό τους. Να δουν το σχέδιο του Θεού για τον μέλλον. Γιατί, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού λέει και είναι αλήθεια ότι ο Κύριος την Εκκλησία του θα την παρουσιάσει χωρίς μόμο, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ψεγάδι, άγια και άμα. Και έτσι πως το λέει ο Κύριος, έτσι θα γίνει. Και ο Ιησούς είπε, εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Και αυτό θα γίνει. Γι' αυτό, αδέρφια μου, αντί να κοιτάμε το ποτάμι, τα δέντρα, τις ηθιές, αντί να κρεμάσουμε τις κιθάρες τα δέντρα, ας ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε στον ουρανό. Στον ουρανό. Ο ουρανός ανοίγει και βλέπεις οράματα Θεού. Και τα οράματα του Θεού αφορούν το μέλλον. Αφορούν τα σχέδιά Του. Έχει ο Θεός σχέδιο για σένα, αδελφέ μου. Για σένα, αδελφή μου. Έχει σχέδια. Έχει σχέδια. Μην κάθεσαι να ασχολείσαι με τις μικρότητες και με τις καθημερινότητες. Τα καθήκοντά μας θα τα κάνουμε. Στις δουλειές μας, στις οικογένειές μας, στα σπίτια μας θα τα κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως. Από εκεί και πέρα η καρδιά. Πού είναι η καρδιά? Πού είναι η καρδιά? Έτσι. Και μετά λέει την πέμπτη του μηνός του έτους τούτου, του πέμπτου της εχμαλωσίας του βασιλέως Ιωαχήν, έγινε ρητός λόγος Κυρίου προς τον Ιεζεκίηλ, ιόν του Βουζή, τον ιερέα, εν τη γη των Χαλδαίων, παρά των ποταμών Χεβάρ, και εκεί εστάθη η χείρ του Κυρίου επ' αυτόν. Εκεί λέει, ενώ ήμουνα στη γη των Χαλδαίων, Χαλδαίους ονόμαζαν τους ιερείς των Βαβυλωνίων, Εκεί κοντά στο ποτάμι, εκεί στάθηκε το χέρι του Θεού επάνω. Εκεί που οι άλλοι αισθάνονταν την εγκατάλειψη, ήμασταν καταλυγημένοι. Πώς να ψάλουμε την οδή του Κυρίου σε ξένη γη, στα μαύρα μας τα χάλια, κλάμα κακό. Εκεί λέει το χέρι του Θεού στάθηκε επάνω. Αδελφέ μου, το χέρι του Θεού στέκεται επάνω σου όταν κοιτάς τον ουρανό. Όσο κοιτάς τη γη, κρεμάς την κιθάρα στο δέντρο και βάζεις τα κλάματα. Τα κλάματα όμως δεν σε βγάζουν πουθενά. Θα κλάψεις, κάποια στιγμή στερεύεις. Και μετά ζεις μέσα στη μαύρη ευελπισία. Και πού βγάζει? Βγάζει πουθενά. Δεν βγάζει. Γιατί? Όταν κοιτάς το παρελθόν, δεν μπορείς να πας πουθενά, γιατί στο παρελθόν δεν μπορείς να γυρίσεις. Όσο ωραίο και να ήταν, δεν μπορείς να γυρίσεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις, είναι να κοιτάξεις το μέλλον. Και αν κοιτάξεις τον ουρανό, θα δεις ότι το μέλλον είναι πολύ πιο ωραίο από το παρελθόν. Γιατί ο Θεός έχει σχέδια και έχει θαυμαστά σχέδια. Όταν κοιτάς τον ουρανό, έρχεται το χέρι του Θεού επάνω σου. Και μετά, αφού λέει πώς είδε την παρουσία του Θεού η Εζεκίλ, πάμε να δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. Και είπε προς εμέ, αφού φάνηκε η παρουσία του Θεού μέσα στη δόξα του Θεού με έναν ιδιαίτερα λαμπρό τρόπο που περιγράφεται σε ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο, αρχίζει ο Θεός να μιλάει. Βλέπετε το προηγούμενο κεφάλαιο τελειώνει «Και ότε είδον έπεσον επί πρόσωπόν μου και ήκουσα φωνήν λαλούντος. Και είπε προς εμέ, ιέ ανθρώπου, στήθη επί του σπόδα σου και θέλω λαλήσει προς εμέ». Λέει «Σήκω επάνω και θα μιλήσω σε σένα». Και καθώς ελάλησε προς εμέ, εισήλθε εις εμέ το πνεύμα και με έστησε επί τους πόδας μου. Και ήκουσα τον λαλούντα προς εμέ. Προσέξτε, ο Εζεκίηλ έπεσε κάτω, καθώς ο Θεός του μίλησε. Αλλά μετά λέει, το πνεύμα του Θεού μπήκε μέσα μου και με έστησε στα πόδια μου. Βλέπετε, αδέρφια μου, η παρουσία του Θεού σε σηκώνει. Η παρουσία του Θεού σε ανορθώνει. Το πνεύμα του Θεού σε στείλει όρθιο. Έτσι. Αλλά πρώτα κοιτάς τον ουρανό. Πρώτα κοιτάς τη δόξα του Θεού. Πρώτα στρέφεις τα μάτια σου στον Κύριο. Αδέρφοι, πολλοί από εμάς έχουμε την ανάγκη να πάρουμε τα μάτια μας από τις καταστάσεις και να τις στρέψουμε στο Θεό. Είναι μεγάλη. Να πάρουμε τα μάτια μας από τις καταστάσεις τις δύσκολες που περνάμε και να τα στρέψουμε στο Θεό. Είναι το πρώτο βήμα για να έρθει η παρουσία του Θεού επάνω μας. Είναι το πρώτο βήμα για να μας στήσει το πνεύμα του Θεού στα πόδια μας. Και μετά ακολουθεί αποστολή. Χωρίο 3, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 3. Και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους Ιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά τα οποία απεστάθησαν απ' εμού» κτλ. «Εγώ σε εξαποστέλω». Ο Θεός σε στείνει στα πόδια σου και μετά σε στέλνει. Και μετά σε στέλνει να φέρεις το μήνυμά του. Μετά σε στέλνει να υπηρετήσεις τα σχέδιά του. Να υπηρετήσεις το έργο της βασιλείας του. Σε σηκώνει και σου λέει τώρα σε στέλνω. Πήγαινε. Προσέξτε τη διαφορά. Οι άλλοι εχμάλωτοι είχατε κρεμάσει τις κιθάρες στο δέντρο. Οι άνθρωποι του ζητούσαν, σας παρακαλούμε, πέστε μας κάτι. Ένα από τα τραγούδια της Ιερουσαλήμ, τραγουδίστε το, πώς να ψάλλουμε την οδή του Κυρίου στα χάλια του μας. Άστα εκεί να κρέμονται τα μουσικά όργανα. Ο άλλος, καθώς κοιτάει τον ουρανό, ο Θεός τον σηκώνει και του λέει, τώρα σε στέλνω. Τώρα σε στέλνω. Αδέλφια μου, ο Κύριος μας καλεί να πάρουμε τα μάτια μας από το ποτάμι, τα δέντρα, τους εχμαλωτήσαντες από τις καταστάσεις και να τα στρέψουμε στον ουρανό. Να τα στρέψουμε στον ουρανό. Και ένα μήνυμα που έχει ο Κύριος να μας δώσει είναι πολύ κρεμάσατε τις κιθάρες στο δέντρο. Σε κρεμάστε τις. Σε κρεμάστε τις κιθάρες σαν χαλά. Τα δώρα που σας έδωσα, τα χαρίσματα που σας έδωσα, τις διακονίες που σας έδωσα, επειδή ήρθε ο καιρός της αιχμαλωσίας, μας λέει ο Κύριος, τα κρεμάσατε στο δέντρο. Εγώ σας καλώ να τα ξεκρεμάστε πρώτα. Να τα πάρετε πάλι στα χέρια σας για να πάτε εκεί που σας στέλνω. Εγώ σας εξαποστέλω. Θέλω να πάτε να ξεκρεμάστε τις κιθάρες από τα δέντρα και να τις πάρετε για να πάτε εκεί που σας στέλνω. Και καθώς θα πηγαίνετε, το Πνεύμα μου θα σας συναντήσει. Καθώς θα πηγαίνετε, το Πνεύμα μου θα σας συναντήσει. Πολύ ζητάτε το Πνεύμα, αλλά θέλω να ξεκρεμάστε τις κιθάρες από τα δέντρα, να τις πάρετε και να ξεκινήσετε να πάτε εκεί που σας έχω στείλει.